რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ საგანგებოდ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით მიიღებენ ფულად კომპენსაციას. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ამ კატეგორიის ოჯახებს გადაეცემა საჭირო საოჯახო ნივთები და გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ერთჯერადად მიიღებენ ფინანსურ კომპენსაციასაც. თბილისის მერის განცხადებით, ხელისუფლება დაპირებას ასრულებს და სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს ზიანს აუნაზღაურებს.
ჩვენი ხელისუფლება თითოეულ ოჯახს მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება, ისევე როგორც აქამდე ედგა გვერდში და სტიქიის წუთებიდან არც ერთი საათი არ მიუტოვებია თითოეული ოჯახი. ჩვენ მოვამზადეთ სპეციალური წესი, რათა სწორედ ამ წესის საფუძველზე მოხდეს ამ ადამიანებისთვის ზიანის კომპენსირება და არ იყოს სუბიექტურ მიდგომებზე დაფუძნებული.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებითვე ზარალის ანაზღაურების წესში ყველაფერი მკაფიო და ნათლადაა გაწერილი და უმჯობესი იქნებოდა პოლიტიკური ოპონენტები ამ დოკუმენტის მიღებას დალოდებოდნენ და შემდეგ გაეკეთებინათ სხვადასხვა შინაარსის განცხადება. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550 მილიონი ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. თანხის გადახდის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორებისგან ითხოვა ფინანსური დახმარების ახალი პაკეტი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უარის სანაცვლოდ. 5 ივლისს საბერძნეთში დაგეგმილია რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, მისაღებია თუ არა მათთვის საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნა მკაცრი ეკონომიის შესახებ. ათენის ამ თხოვნას ევროკავშირმა უარით უპასუხა. საბერძნეთის კრიზისის გამო საფინანსო ბაზრების დამშვიდება სცადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მისი განცხადებით, ვაშინგტონს არ სჯერა, რომ საბერძნეთში შექმნილი სიტუაცია საერთაშორისო საფინანსო სისტემას შეარყევს. საბერძნეთის კრიზისზე დღეს საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველები. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ათენის კიდევ ერთი კრედიტორი, ევროპის ცენტრალური ბანკი, საბერძნეთის მდგომარეობას უფრო მეტად არ დაამძიმებს და არსებული დავალიანების ვადამდე გადახდას არ მოთხოვს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, გამოიწვევს თუ არა დეფოლტი და კვირას დანიშნული რეფერენდუმი ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლას. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2-3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდა ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. უკრაინამ დღეიდან შეაჩერა რუსეთისგან გაზის შეძენა მას შემდეგ, რაც მხარეები ვერ შეთანხმდნენ წლის მესამე კვარტალში გადასახდელ თანხაზე. უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება ვენაში მიმდინარეობდა და გასულ ღამით უშედეგოდ დასრულდა. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის განცხადებით, კიევი ბუნებრივ აირს სხვა წყაროებისგან შეიძენს, სანამ რუსეთთან საბოლოო შეთანხმებას არ მიაღწევს. უკრაინის მთავრობაში იმედი აქვს, რომ შეთანხმება ოქტომბრამდე შედგება. რუსეთი მოითხოვს, რომ წლის მესამე კვარტალში უკრაინამ ყოველი 1000 კუბური მეტრი გაზი $257 შეიძინოს, კიევში კი სამართლიან ფასად $200 მიიჩნევენ. ამასთან, უკრაინის ტერიტორიის გავლით რუსეთის კომპანია გაზპრომი ბუნებრივ აირს კვლავ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობებით აწვდის ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფოს. დღეიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა დილის 10 საათიდან ანალოგიური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა ერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. საქართველოს რეგიონებში ანალოგური მაუწყებლობის სიგნალი ეტაპობრივად გამოირთვება.
Սիրպասու ռադիոյի մսմեներեբա մոգեսալմեվիտ, էթերշիա գադացեմա ֆեմինիստրիմին անուգենդերուլի ամբեբի պլյուս դրես ոտխ շաբաթյա, դեր ոգրծ խովովովվիս չու են էրդմանեց ուղտեմիտ գադացեմիտ ֆեմինիստրիմին. Թու ենուս մեն ռադիոյի թավիսուպլեպաս մե Մարինա Վաշախմաձևար, խմիս ռեժիսորի Գոչա Լեժավա գախլավտ. Չեն ամսմենել մարատ կմահունդը ուկոյիցիս ռողակի վեմինստրի միարակի ոտխշաբատյա, չեմ զգվերդիտ այուցիլեպլատ արիս վեմինիստեպիս դա մոգի դեպելի ճգուպիս էրդերդից էվրի, դղես ռադիոմ սմենելիստվի Հազի գավուսույ ռադիոմ սմենելիստույս իմի տոմրոմ չույն գավուս մաղուրեմելից, դա զումցոտ ախաշի ես չույնի կատացեմա դա այդեպա վեպսայից է, ռադիո թավիսուպլեպած էրպիլի ջի, ասև է շիկլատ ագրիպոտ Սագանգեպո պորմատի սարետ, ադիցիլատ իտաս տխովրում գիտված հասնիշնավ, Սագանգեպո պորմատի անու վինարի են չույնի պարտնոր էպ։
Կատացեմ ամումսատեպուլի առադիո թավի սուպլեպիս, կալթա պոնդիսը դա պեմինստեպիս դա մոգի դեպելի իչգուպիս էրթոպլիվի ձալեպիտ, դա հայնիխ բյոլիս պոնդիս Սամխատ Կավկասիս ռեգիոնուլ բյուրոս տան
պարտնյորովի Լապարակովս ռադիո թավիսուպլեպա։
Ավելոտ խշաբաց տխիս պիրոլ սահածը ռադիո թավիսուպլեպիս էթերշի գենտերուլի ամբեպի պլուս անու պեմինստրիմի։ Ավելոտ խշաբաց խոլաստույս կասագոնի պեմինիզմի սիղշիրեզ է աշվիդի դա ոտխի։
Հաշասեք, իդև էրտխելը թերշիակադացեմա պեմինստրիմիմ, դա դղես ծղապրեպս է իլապարակ էպտ։ ծղապրեպս է, ում լեպից ստերեոտիպևս կնիան, դա ամկ իդրեպ են, ծղապրեպս է, ում լեպից բավշեպս աստավլիան, ռոմ դետինացուալի այս դու մոնադիր է դու իսմջրելի, դա ասես շենտեք։ Համ իմար թե բավ սկոլապեր ամասա պեմինստրիմ թան էրդի շեխերբութաց սկացագեպիա, մագրատ ուչո գադացեմ աս բոլում դեմ ուսմետ, դա շենտ գոշիքի դեմ ուղուրեր, բեր սա ինտերեսո
Ումարի դղեմանդել կատացեմ աշկ կեղոլեպա պեմինիստիմ ձերալի, թարգմնելի, Սալումը բենից է, ռոմերից ասևի արիս կալտասա ինպորմացիոտ ծենտրիս կոմունիկացիևի սպեծիալիստի, ասերոմ սա ինտերեսո Սաղուբարի դա
ինտերվու
more than I can take.
Fașase zurpasul radio smenele bocșuan brundebit pirdapir etershim shegaxsenebtrom radio tavisupleba 7-4 etershia chveni radio etershia gadatsema pemistrimi da chveni stumari gakhlat Salome Benidze Salome Benidze sichnobs radio tavisuplebis smeneli mravval mkhril khshirat aris khome is chveni stumari da dges ki movitsviet zalyan saintereso temaze sasaubrot gitkharit ukve rom zghaprebze unda vilaparakot მართლაც საინტერესო თემაა და როგორც გითხარით დასაწყისში გადაცემის გენიშნათ ალბათ რომ რატომ ვილაპარაკებთ ზღაპრებზე მაგალითად ახლა გადაცემაში ფემინისტრიმი არა იდა ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ ვართ თუ არა მაინც და მაინც თუ დედი ნაცვლები ვართ ბოროტი დედი ნაცვლები ქალები და რომ ნუ აი ჩვენ მხოლოდ ფასტებით იმიტომ რომ ლამაზები ვართ ან ჩვენი შუბთ და აუცილებლად გვჭირდება მოხმარება გადარჩენა ძლიერი წყის მჭრელებისგან მონადირეებისგან და ასე შემდეგ მომხრიდან მათი მხრიდან ან პრინცი თეთრ ყველაზე იდეალური არის თო თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი მოვა და ამიტომ ცხადია ჩვენ ეს გვაინტერესებს არა მხოლოდ ზღაპარი თავისთავად არამედ უკვე თანამედროვე ცხოვრებაში ეკრანიზაცია სხვადასხვა სახის ხო და მე ახლა საუბრობ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო თა ესე ვთქვათ კონცეფციები აქვს ეს მომისმენია იდასგან და მოდი ჯერ ასე ვთქვათ იდას დაუთმოთ სიტყვა და შეგვიყვანოს შეიყვანოს ჩვენი მენელია საქმის კურსში რა ხდება საპარი და ფემინიზმი
ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ რაღაცა შევაჯამო და შემდეგ კონკრეტული კითხვებით სალომესთან გადავიდეთ. ხადია სალომესაძე ძამნიშნულოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის. ჩვენ გვაინტერესებს ზღაპარეკოს კულტურული აგენტი. რას გვასწავლიან ზღაპრები, როგორც ჩვენ გვეკითხავდნენ, რას ვასწავლით ჩვენ შვილებს და მომავალ თაობას. ზღაპარი და მულტფილმები ითვლება რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ადამიანების სოციალიზაციაში, კულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში გენდერული როლების შექმნაში და ამიტომ უკვე ბევრი წელია რომ იკვლევენ და აკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ზღაპრებს მკვლევარები. არგუმენტები არის მრავალფეროვანი, მაგრამ ყველაზე ხშირად კრიტიკოსები კლასიკურ ზღაპრებს აკრიტიკებენ ძალადობრივი კულტურის გამო და სხვა სტერეოტიპების ჩამოყალიბების გამო. და ამბობენ რომ ის ზღაპრები ხშირად რეპროდუქციას და გამყარებას უკეთებს უკვე არსებულ სტერეოტიპებს. რაც შეეხება ფემინისტებს და გენდერის მკვლევარებს, ხადია ისინი უფრო მეტად აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ყველაზე დიდ გავლენას ასეთი ტიპის ზღაპრები ქალებზე დენს, იმიტომ რომ ამ ზღაპრებში სწორედ ქალის და კაცის ტრადიციული გენდერული როლები ახლა წარმოდგენილი და ამ ქალების თვითშეფასებაზე და მომავალ ქცევაზე განსაკუთრებით ცუდ გავლენას ახდენს ეს ტიპის ზღაპრები. რაც შეეხება ამ ზღაპრებში ქალთვის არასოდეს არის აქტორი და თავგადასავლების მაძიებელი, ის მუდმივად ელოდება სხვას, მაგალითად მხსნელს, რომელიც როგორც წესი პრინცი ან კაცია ხოლმე. ზედმეტ დიდ ყურადღებას ამ ზღაპრებში ქალების გარეგნობაზე ამახვილებენ და თითქმის არასოდეს მათ გონიერებაზე თუ განათლებაზე. ეს თვისებები უმეტესად სწორედ კაცი პერსონაჟებისთვის არის დამახასიათებელი. ქალებს კი არ შეეხება თუ კი ხვდებიან ჭკვიანი ქალები და გამჭრიახი ქალები ან ნებრძოლი ქალები, ისინი ძირითადად უარყოფითი და საეჭვო გმირები არიან, რომლებიც საკუთარივე სქესის წინააღმდეგ გიბრძვიან ხოლმეში. ეს ქალი
თვალწინებით
და შურის ობიექტი ხდება ხოლმე მათი მხრიდან სხვა ლამაზი ქალი. აი პირველი კითხვა სწორედ აქედან გამომდინარე მექნება სალომე, შენ თუ იზიარებ ამ კრიტიკას და როგორია ის ზღაპრები, რომლებსაც ჩვენ ვიკითხავდნენ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო თემაა. მე ხშირად მიფიქრე ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი არ ამყავს და რაღაც ესე აქტიურად ზღაპრების კითხვა ვიღაცისთვის არ მიწევს, მაინც მიფიქრეა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის, რაც ჩვენში არის დალექილი, გვაბრუნებს ხოლმე მერე პერიოდულად თავისკენ. გარდა ამისა, ჩემს თითქმის ყველა მეგობარს შვილი ყავს და მაინც რაღაცნაირად მთლად მოწყვეტილი ამ ყოფეს არავარ. მიფიქრეა ხშირად ამ თემაზე, ჩემი საყვარელი ზღაპრისა მულტფილმის დავიწყებ კრიტიკას, იმიტომ რომ ვითანხმები ძალიან ბევრ მოსაზრებას, რაც შენს მიერ იქნა გამოთქმული. დავიწყებ არიელით, პატარა ქალთევზაცი, ეს კლასიკური ზღაპრის ეკრანიზაცია, რომელიც ჩემს თაობაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მულტფილმი იყო. Машин რა თქმა უნდა ხა 90-იან წლებში ცოტა გაგიჟებულები ვუყურებდით ბასტივ უგუერჩემ და ნაცვლად და ეს იყო ბედნიერება მახსოვს. Машин ნამდვილად არავინ არ ფიქრობდით ხა ამას. ოღონდენი ყოფილიყო და გვენა ხა, მაგრამ აი ხა რომ ვიხედები უკან ნამდვილად არის ბევრი რაღაცა, რასაც ვერ ვეთანხმებით ჩემი ამ გადმოსახედიდან. Магалитад ის რომ არიელი ამბობს უარს ყველაზე ძვირფასზე, რაც გააჩენ თავის ყველაზე დიდ ნიჭზე, ეს არის სიმღერის ნიჭი იმისთვის, რომ იყოს საყვარელ მამაკაცთან. ამავე დროს გამოდის, რომ მაინც ისთმობს და ისახლდება ხმელეთზე სიყვარულის გამო და სხვა შეიძლება ხვდები, რომ ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენი თავების ბავშვებსა და ახლანდელ ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ ეტყობა ჩვენ მაინც ისევე როგორც ჩვენი მშობლები სხვა პრობლემებზე ვიყავით კონცენტრირებული. ახლანდელ ბავშვებს უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვს და უფრო მეტი სივრცეც იმისთვის, რომ სხვა რაკურსით დაინახონ მოვლენები და იფიქრონ. იმიტომ რომ ჩემი მეგობრის შვილმა, რომელიც 5 წლის არის, ახლა იკითხა ესეთი რაღაცა, რომ გოგო ასვათ შეიძლება თვითონ ისეთ და ძალიან გამიხარდა ეს კითხავა და რატო გადავიდაო არიელიო ხმელეთზე საცხოვრებლად? ხო შეიძლება და რა ერიკი გადასულიყო ზღვაში.
კარგია. თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ჩვენ რაღაც კლასიკურ ზღაპრებზე ვსაუბრობ და მართლაც იმაზე ხარ შუქთ ვარიყო და ვერ ვუყურებდით, კითხულობდით არა და უკითხავდით იმ ჩვენ შვილებს ჩვენ
დროს
და დედაბერი უცუდი კუდიანი დედაბერი იყო აუცილებლად ეს რაღაც ეს იმიჯია
კუდიანის
და გრძნეული და ასე შემდეგ. თანამედროვე ზღაპრებზე მინდა ქართულზე და თანამედროვეზე კითხო,
იმიტომ რომ
დღესაც ხომ არის არა ზღაპრები იწერება, ძალიან კარგი ზღაპრები, საინტერესო ყავს ზღაპრის დამწერნი და ნუ მე საგანგოთ არ დავასახელებ. და თქვი თუ შეიძლება სამომე აი დღეს რა ტენდენცია თანამედროვე ზღაპრებში?
კი ბატონო, მე ვფიქრობ რომ ლიტერატურა, ანუ დროის მიღმა არ არსებობს. შესაბამისად, აუცილებლად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, იმ ჩარჩოებში ჯდება, ესე ვთქვათ, რასაც აწესებს დრო. თანამედროვე ზღაპრები, რაც ამჟამად იქნება, თუნდაც საქართველოში, აღარაფერს ვამბობ მის ფარგლებს გარეთ, არის ბევრად განსხვავებული ტრადიციული კლასიკური ზღაპრებისგან. მეპირადად უფრო დიდი სიამოვნებით, მე თვითონ ვიცნობი და დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ, იმიტომ რომ ის ძალადობა და ის სტერეოტიპები, რაც თუნდაც ხალხურ ზღაპრებში ძალიან ხშირად გვხვდება, პირადად ჩემთვისაც ამ ასაკშიც და ზრდასრული ადამიანებისთვის ძალიან დამთრგუნველია ხოლმე და ამიტომ ყოველთვის რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ავირიდო ზღაპრები თავიდან. თანამედროვე ზღაპრებში არიან სხვანაირი გოგოები. არიან გაცილებით გაბედული, გაცილებით, ასე ვთქვათ, ფიჭებს რომ არაფრით ჩამოუვარდებიან თუ არ ჯობიან ბევრ რაღაცაში და არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ ფენტეზი თამაშობს ამ მიმართულებით ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ ძლიერი ქალის სახე ძალიან ხშირა, ძალიან ბევრ კლასიკურ, ანუ ფენტეზის კლასიკად რაც შეიძლება ჩაითვალოს, ძალიან ბევრგან არის ძალიან ძლიერი ქალის. ეხლა მაგალითად ჰარი პოტერი უკვე 18 წლის გახდა და არ შეიძლება ესეც არ ახსენოთ, რამხელა გადატრიალება იყო ბევრი გოგოსთვის ჰერმიონ გრეინჯერის პერსონაჟის გამოჩენა და რამხელა გადატრიალებას მეშვეთ, რამხელა შვება იყო ეს ძალიან ბევრი ესეთ ბიბლიოთეკის მოყვარული გოგოსთვის.
კეთაფები. აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კულტურის მიღმა ზღაპარი არ არსებობს, მაგრამ ხო ამობენ ხშირად, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი ქმნის ასევე კულტურას, ხო? რამდენად მართლა შეიძლება ვიფიქროთ და ანუ აი საგანგაშოა ის, რომ აი ამ ტიპის ზღაპრებმა, რაღაც ამბებმა რამდენად დიდი გავლენა შეება მოახდინოს ადამიანის ცნობიერებაზე და შემდგომ ის ცხოვრებაზე, ან თუ კი აი სულ ამ ტიპის ზღაპრებს მოთ ფილმებს უყურებს ადამიანი.
რთქმა უნდა ახდენს ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას და არ არსებობს რთქმა უნდა ეს კულტურა და მისი პროდუქტი ერთმანეთის გარეშე შესაბამისად ანუ ერთი ასაზრდოებს მეორეს და პირიქით ყოველთვის ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თუმცა აი რო დავფიქრეთ რა ხდებოდა რეალურად შუა საუკუნეებში სულაც არ არის გასაკვირი ამ პერიოდში შექმნილი ზღაპრები რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბევრი თანამედროვე გამომცემლობა ეს აპრობირებული მეთოდია, აკეთებს ძველი ზღაპრების ადაპტირებას.
ხო,
და მოურგებას რაღაც თანამედროვე სტანდარტებთან.
კი,
შეიძლება გაიცხოს, ახლა მაშინ რა თქმა უნდა არავინ არ ფიქრობდა, ხო, ესე ბებიები ერთმანეთს გადასცემდნენ ამ რაღაც საშიში ისტორიებს, არავინ არ ფიქრობდა ასაკობრივ ჯგუფზე 5 წლამდე ისი მიწოდება შეიძლება 10 წლამდე და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე ამაზე პროფესიონალები მუშაობენ და შესაბამისად გაცილებით მარტივად არის საქმე ამ მიმართულებით. მშობელსაც მართებს ესე ვთქვათ ყურადღება იმისთვის, რომ სწორად შერჩეული წიგნი მიაწოდოს შვილს, იმიტომ რომ
ფაქტმა არსებობდეს კიდევაც შესაბამისი ანუ არ ვიცი ვინი სტრუქტურა თუ არ ვიცი განათლების სამინისტრო რომელიც ალბათ ამას უნდა არჩევდეს რა ხას ყველა მშობელი ვერ იქნება
სიკოლოგი
სპეციალისტი ხო არის ის რა შეიძლება
ძალიან ძნელია ამ ყოველთვის დარეგულირება თუმცა მე პირადად ანუ მიფიქრია რომ ციგნის მაღაზიების კონსულტანტები რომლებიც ანუ კარგები და კომპეტენტურები არიან ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ურჩევიათ ბავშვებისთვის საყიდელი წიგნი, რომელიც შემდეგ ანუ მართლა ძალიან ისე ვთქვათ გამომდგარა.
კი, ეს მეც ხშირად მამთან როდესაც არ გაქვს ბავშვთან შეხება და არის იმაც თამიტვეს თანამედროვე ზღაპრები რა არის, ხო, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე რომ მე ბევრი არაფერი აღარ ვიცი. არც მულტფილმებს უყურებ, არც ზღაპრებს აკითხობ, იმიტომ რომ არ უკითხავ არავის და აღმოვაჩინე ამჯერ რომ გადავაწყო ის მაღაზიაში მივხვდი რომ არ ვიცი რა უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ არ მინდა კლასიკური ზღაპრები სწორედ ამის გამო და აღარ ვიცი თანამედროვე რა არსებობს და აი შენ კი დაახლოებით გაიცი პასუხი, მაგრამ არის გამოსავალი, რა არის გამოსავალი? ხა დავივიწყოთ სწორედ ეს
არა, ვერ დავივიწყოთ.
ხო, თუ რაღაცა
უნდა ვერ დავივიწყოთ.
თუ ეს არის გამოსავალი, როცა აი გადაწერის პრაქტიკა როგორც შემოვიდა, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს.
აა, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს, რა თქმა უნდა. ერთი მხრივ როგორც კულტურული მემკვიდრეობა ჩემი აზრით აუცილებელია რომ შევინახოთ იმ სახით, რა სახითაც მოვიდა ჩვენამდე ეს ყველაფერი.
ეს ძეგლია.
კი, რა თქმა უნდა,
ბავშვებთან ერთად პროპაგანდისტულ გადაწერას გავს, ხო, როგორც ისტორიის გადაწერა. რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან კარგია იდეა შეკითხვა. მე მგონია როგორ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ამაზე ყველას გვიფიქრია. ანუ რა, მშობელმა უნდა კომენტარი გაუკეთოს თუ რა, მასე შეიძლება რომ შობლის გარეშე
წაიკითხოს.
შეიძლება კი არა, ეს არის, ეს გვინდა არა, რომ თვითონ
გარდა ამისა ბავშვის ინდივიდუალური ინტერესები და მიდგომაც გასათვალისწინებელია ბევრი რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკა რა თქმა უნდა სათუთია და ზოგიერთის კიდევ უფრო სათუთი შესაბამისად, ანუ არ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე ხელაღებით მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს ამ ასე ვთქვათ კულტურული ძეგლების, რაც არის ეს ზღაპრები, ამის გაქრობაზე და ამოღებაზე, ესე ვთქვათ ჩვენი ცხოვრებიდან და გონებიდან, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. თუნდაც ილუსტრაციებისთვის, იმიტომ რომ მე მაგალითად კოშმარულად მახსოვს ერთ-ერთი წიგნის ილუსტრაცია, სადაც იყო ეს კუდიან დედაბერს, რასაც ვეძახით, ხო,
ან ბაბაში. ეს განიცდიდნენ ჩემი შვილები კუდიანი რა იყო ეს დედაბერი და თუ გავიხსენებთ ეს კუდიანი დედაბრები და ეს ცუდი დედაბრები, ან ბავშვებს ხრიდნენ ჭაში და რაღაცის ახარც მინდა გავიმეორო ესეთი სცენარები ვითარდებოდა, ხო? აი რა უყოთ ამას.
კი, გარდა გენდერული სტერეოტიპებისა, ანუ საუბარია იმაზე, რომ და ამ გენდერულ როლებს, რაც ჩვენ ახლა ახამდე ვილაპარაკეთ, საუბარია იმაზე, რომ სხვა ბევრი პრობლემა არის. სხვა ბევრი სტერეოტიპი, ძალადობის დიდი დოზით არის ძალობა, სისხლია ძალიან დიდი დოზით, სიხრილია ძალიან დიდი დოზით.
ეს ორი და ეს ნამდვილად ხაი ამიტომ გავიხსენეს, მაგრამ ჩვენ ახლა ფემინისტრიმ დროთან გვეწურება. ფემინისტრიმზე ეს იმიტომ გვაინტერესებს, რომ აი ეს ყველაფერი ძირითადად ქალს უკავშირდება.
ძირითადად ქალს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ქალი როცა აქტიური არის, უარყოფითი და სხვა შემთხვევაში არის პასიური, ძინავს მთელი საუკუნე, ელოდება როდის მოვლენ აკოცებენ და გააყვეთებენ. თუმცა ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ფროუზენის შესახებ, რომელიც ნამდვილად ასე ვთქვათ გარდატეხა არის ასევე თანამედროვე ფილმებში სხვანაირი პრინცით და სხვანაირი პრინცესებით. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში. როგორც ხედავთ, შეიძლება რომ ამ ყოფებმა დროს ფეხი აუწყოს და ასე ვთქვათ უკეთესი ფორმით მივაწოდოთ.
ეს კლასიკურ ზღაპრებს თავის თავად ჩანაცვლდება აი ამ ტიპის
კლასიკურ ზღაპრებს პირვანდელი ფორმით, სისხლით და ცემლით, როცა მოუნდებათ ადამიანებს თვითონ ამასაც წაიკითხავენ.
და გარდა ამისა რაღაც თავისი სახელი დაერქვა ყველა.
და კურიკულებში უბრალოდ ვეღარ მოხვდება როგორც სამალდებულო საკითხავი და სამალდებულო.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო დამოიწურა ჩვენი დრო, ძალიან საინტერესო თემა იყო, ჩემი აზრით ყველა საინტერესებს. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი იდა ბახტურიძე გახლავთ ჩემი თანაწამყვანი, ხოლო სტუმრად ყავდა სალომე ბენიძე, ფემინისტი მწერალი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ხშირად არის ჩვენი სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 ახალ ამბებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის განზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550 მილიონი ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური მდგომარეობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 1-3 ივლის საკონსულო მოსაკრების გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. დღიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. პირველ ეტაპზე დილის 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა ერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა სალაროებში მომავალი კვირიდან დაიწყება. ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეს სამსახურში განაცხადეს. კონკრეტული თარიღი დღის განმავლობაში გაირკვევა.
ვაგზელებთ გადაცემას, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. და ამასაც შეგახსენებთ, რომ მეორე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დრო, რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა. და რა თქმა უნდა, ლილი მამულაშვილი, ჩვენი განუმეორებელი ლილი მამულაშვილი არის ჩემს გვერდით ახლა და ის გაუძღვება ამ რუბრიკას. როგორც ყოველთვის, ლილის მომზადებული აქვს ძალიან საინტერესო მუსიკალური ფრაგმენტები თქვენთვის და ძალიან საინტერესო მუსიკოსები. დებზე ვისაუბრებთ დღეს?
დღეს ვისაუბრებთ შვედურ ფოლკ დუეტზე, First Aid Kids-ზე, რომელიც დების 23 და 21 წლის კლარა და ჯოანა შოდერბერგების პროექტია. კლარა სულ რაღაც 6 წლის იყო, როდესაც პირველად დაწერა სიმღერა. ჯგუფი მაშინ დაარსდა, როცა გოგონები თინეიჯერები იყვნენ და სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფი საინტერესო არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ორიდის მოფიქრებული პროექტია, არც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დები ორიგინალურ მუსიკას ქმნიან ემოციური ტექსტებით, არამედ უმთავრესად იმით, რომ ისინი ღიად გამოხატავენ თავიანთ ფემინისტურ იდეალებს და არ ერიდებიან თამამად გააკეთონ პოლიტიკური განცხადებები. და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი. Like a ghost in my mind, I am defeated and I gladly wear დები ფემინისტ მედედამ გაზარდა, რომის წაობითაც გოგონებმა ადრეული ასაკიდანვე შეიტყვეს ფემინიზმის არსი. კლარა სიცილით იხსენებს, რომ 6 წლის იყო, როდესაც დედა მასთან და ჯოანასთან მივიდა და უთხრა, რომ სურდა მათთან ფემინიზმზე ესაუბრა. ამ დღიდან მოყოლებული დები ყველაფერს ფემინისტური პერსპექტივიდან ხედავდნენ, რამაც მათ მუსიკაზეც მოახდინა გავლენა. დები აცხადებენ, რომ არ არიან კმაყოფილი იმით, რომ უმცირესობას წარმოადგენენ, როგორც გოგონებით დაკომპლექტებული ჯგუფი და თავს უხერხულად გრძნობენ, როდესაც ინტერვიუებში თუ სხვაგან კვლავ ხაზი ესმება იმ გარემოებას, რომ ჯგუფის წევრები გოგონები არიან. მათი თქმით, ისინი ბრაზდებიან, როდესაც ხალხი ცდილობს თავი აარიდოს ფემინისტის იარლიხს, რადგანაც დღემდე კარგად ვერ გაუაზრებიათ, რას ნიშნავს იყო ფემინისტი. ისინი ბევრს საუბრობენ მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამეფებულ უსამართლობაზე, სადაც ჯერ კიდე უფრო მეტი კაცია დასაქმებული, როგორც ხმის რეჟისორი, პროდიუსერი. განსაკუთრებით ირონიული კი ის ამბავია, რომ ქალშემსრულებლებს ყოველთვის ერთმანეთს ადარებენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტენდენცია, რომ ის ქალები, ვინც მუსიკაც ნაკლებად მეინსტრიმული არის, Kate Bush and Björk Shearon. Tamam, ne kadar ertine çıktı.
განვაგრძოთ ისევ ლილის ვუთმობ მიკროფონს მუსიკალური ჩანართების შემდეგ.
კარიერის დასაწყისში დებმა მხოლოდ 4 აკორდი იცოდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, არ არის აუცილებელი პროფესიონალი იყო, რათა იგრძნო მუსიკა და იდეები გაგიჩნდეს. გოგონების მუსიკა ძილის პირველ ზღაპრებს გავს. სიმღერები იმდენად ემოციურია, რომ ხშირად მსმენელი გაკვირვებული რჩება ასეთ პატარა ასაკში, საიდან იციან ამდენი დანაკარგისა და მარტოობის შესახებ. დებმა ისეთი მუსიკოსის მოხიბლაც კი შეძლეს, როგორც თვით პატი სმითი. პატი სმითის თქმით, მან შრომები ვერ შეიკავა, როდესაც 2011 წელს სტოკჰოლმში საკუთარ სიმღერას Dancing Barefoot მოუსმინა დების შესრულებით და მოუსმინა Dancing Barefoot First Aid Kit-ის შესრულებით.
She is benediction. She is addicted to thee. She is the root connection, and she is connecting with he. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taken over me? I'm dancing barefoot, headed for a spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin.
Then, Blue Natsili.
სიმღერის წერის ინსპირაცია ყოველთვის მარტივად მოსდით, თუმცა ხშირად სიმღერების წერისას ფემინისტი დედის გავლენა იგრძნობა და ძალაუნებურად მათ სიმღერებში ფემინისტური თემატიკა იჭრება. მაგალითად, სიმღერა You're not coming home tonight, რომელიც ჩვეულებრივ დიასახლისია, ვინც ქმრის მიტოვებას გადაწყვეტს და ასე შემდეგ და მოვისმინეთ ეს მაწყვეტით.
Yeah, you cooked his dinners and you raised his children and still he's not satisfied. He says, I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. And you remember when you were young, well, that was new and it was fun. Now every corner's filled with dust. But you
სიმღერის შექმნისას ყველაზე მნიშვნელოვანი გულწრფელობაა. გარდა იმისა, რომ ისინი ბევრი გოგონასთვის ფემინისტი როლური მოდელები არიან, მათი მუსიკა იმასაც ემსახურება, რომ ადამიანებმა ნაკლებად იგრძნონ მარტოობა. მათი მელანქოლიური მუსიკა შვედური ცივი და სასტიკი ზამთრის ასოციაციებსაც ბადებს, რომელიც დროდადრო გოგონების შემოქმედების მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Lion's Roar, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
და ამის შემდეგ ტრადიციულად დაგიბრუნდებით, განვაგრძობთ გადაცემას ფემისტრიმი და მესამე ნაწილი იქნება ჩვენი გადაცემის ქალის ამბავს გიამბობთ, ერთ-ერთი ქალის ამბავს. ასე ეთერში აღარაცემა ფემის სტრიმი ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ მუსიკალური ასე ვთქვათ პაუზის შემდეგ და აღწერებთ გადაცემას როგორც იცით უკვე ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ქალის ამბავი და ვცდილობთ შეგახოთ რომ საინტერესო ქალები ისტორიულ პერსონაჟებს გესაუბრებით ხოლმე მაგრამ მაინც ძალიან გვიყვარს როცა თანამედროვე ქალებს გახვედრებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მაიკო ჩიტაია აქტიური და საქმიანი ქალი ასე დავახასიათებთ რომ ხათა გადავცემ იდას ჩემს თანაწამყვას იდა ბახტურიძეს სიტყვას რომელიც გიამბობთ მაიკოს შესახებ ძალიან ბევრი რამ მას გაუკეთებია ეხლაც დაკავებულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმით ზოგადად რო შევაფასოთ აი ეს არის სწორედ იგი არის ძალიან ესეთი ენერგიული საქმიანი ქალი ამიტომ გვაინტერესებს თანამედროვე ამიტომ გვაინტერესებს სწორედ მისი ცხოვრება მისი დღევანდელი საქმიანობა როგორც მაგალითი და კონკრეტულად ის რას აკეთებს ახლა ამას გაგვაცნოს
მოკლედ მაიკოზე ძალიან მოკლე ბიოგრაფიული ინფორმაცია და რაც თვითონ მას ვკითხავ სულილებები ერთი ადამიანიდან იწყება და ეს სულილებები ჩვენი მიკროსოციალურ სამყაროდან ჩვენივე ლიდერობით უნდა იწყებოდეს ასე ფიქრობს მაიკო განათლებით ჟურნალისტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აქტიურ ჟურნალისტიკაში მუშაობდა ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტში და საგამოძიებო შინაარსის რეპორტაჟებს ამზადებდა. 2005 წელს შეუერთდა საერთაშორისო საკომუნიკაციო და საკონსულტაციო სააგენტოს Action Global Communications და 2012 წლიდან ხდება უკვე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი. მას საკუთარ გუნდთან ერთად გაკეთებული აქვს სხვადასხვა საინტერესო პროექტი, როგორც არის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში, ევროკავშირის კულტურის ფესტივალი, ლიტერატურის ფესტივალი, ვისაუბროთ წიგნებზე და ასე შემდეგ. და პირველი კითხვა პრინციპში მე რაც მექნება, შენი საქმიანობიდან გამომდინარე მექნება, ვიცი რომ და ცხადია რომ პირდაპირ კავშირში შენი სფერო და შენი საქმიანობა არ არის ქალთა უფლებების დაცვასთან ხომ? მაგრამ რამდენადაც ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ყოველთვის თქვენს პროექტებში, თქვენ საქმიანობაში ეს გენდერული კომპონენტი. იქნებ უფრო მეტი მოგვიყვე კონკრეტულად ამაზე.
და იმასულობა პიროვნებში მოწვევისთვის, როგორც ახსენე იდა, ჩემი საქმიანობა პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმ სოლიდარობის განცდისგან, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ქალებს, მე მგონი ჩვენი პირდაპირი საქმიანობა სწორედ ქალების უფლებების დაცვა უნდა იყოს და იმ ქალების, რომლებიც შესაძლო არიან და უცირებლად განვითარდებიან, თუკი მათაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს თვით განვითარებაში, იმიტომ რომ პროფესიონალებად ადამიანები არ იბადებიან, ისინი ხდებიან და ისინი ხდებიან პირველ რიგში იმ სტერეოტიპების დანგრევის შემდეგ, რასაც თავს გვახვევს, ესე ვთქვათ, ის კულტურა, რომელშიც გვიწევს ყოფნა, რომ ქალი უნდა იყოს სამზარეულოში, უნდა უძღვებოდეს ოჯახს და თქვენ კაცი უნდა იყოს გადაწყვეტილებები
შესაძლებლობის
შესაბამისად ნებისმიერი საქმიანობა რომელსაც აკეთებ ამის გარშემო მე ვფიქრობ მითუმეტეს რომ ეს პრობლემა ძალიან მწვავე დგას საქართველოში უნდა იყოს ამის გარშემო არის ბევრი პროექტები რომლებიც არ ითვალისწინებს ქალის უფლებების თქვა დაცვას და ქალების ადვოკატირებას თუმცა ყველაფერში შეიძლება ეს მოიძებნოს მე გეტყვით ახლა რომ არის ერთი ესეთი საინტერესო პროექტი N-Party ეს არის ევროპის სამეზობლოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებს შორის კოოპერაციის განვითარებას მაგრამ აქაც კი შესაძლოა იპოვნო ის ქალები და წარმოაჩინო მათი როლი ვინც ქმნის კოოპერატივს ფერმერი ქალი როგორც ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმღები
ჩვენს მაპატია მაიკო გაგაცოდებ გავაგზავნე ძალიან აქტუალური გახდა ეს დღეს იმიტომ რომ კოოპერატივები და ფერმერი ქალი ასოციაციები აი ფერმერების რომლის სათავეში ძალიან ქალები მე უკვე რამდენიმე ვიცი ასეთი
კი აღმოჩნდა განსხვავება რომ სასწაულებს ეს არის ყო
აქამდე ფერმერობასთან რაღაცა ქალი ნაკლებად
ასოცირებული
ხა ახსენე უბრალოდ და ამან გამახსენა რომ
ჩემი აზრით ეს არის გამოჩენილი
ჩვენი კოლეგაც როსთან გიგაურეთ
ნინო ზამბახიძე
ნინო ზამბახიძეს ვიცნობთ ყველანი და კიდევ თურმე ყოფილან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
სოფლის მეურნეობაში ქალის როლი ყოველთვის მაღალი იყო უბრალოდ აქ ერთი დამავკოლებელი ფაქტორი იყო ის გამოცდილებანი სამქალებმა დააგროვეს, არ იყო მისული ინდონეზიელ რო შემდგომ ეს ქალები ყოფილიყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები, თქვა ჩართულიყვნენ, თქვა თავიანთი სფეროს ადვოკატირების საკითხებში, იმიტომ რომ ქალები მუშაობდნენ და სამწუხაროდ მამაკაცები იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ეხა დადგა სწორედ ეს დრო რომ ქალებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და ქალი ფერმერის როლის ხაზგასმა სწორედ აქედან მდგომარეობს ის ქალი არა მარტო აწარმოებს საკვებს, არამედ ის ამ საკვების რეალიზაციაში იღებს გადაწყვეტილებას, ის ასევე ადვოკატირებას უწევს მთავრობას, რომ ეს მისი ნაწარმოები პროდუქტი გავიდეს ევროპის ბაზარზე, მასთან ერთად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ებმება იმ დისკუსიაში, როგორ უნდა განვავითაროთ პროდუქცია, რომ ის იყოს თქვა დისერტი სტანდარტებთან შესაბამისი და
ასე შემდეგ.
თან ხალხს ყოველთვის ქონდა ეს ფუნქცია, ამასაც ვერ უგულებელყოფთ, რომ ქალის როლი ესე ვთქვათ უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებაში ყოველთვის მაღალი იყო, იმიტომ რომ ის ვთქვათ რული და ბავშვებს და ის ოჯახის ვთქვათ ჯანმრთელობის დაცვა იყო პირველ რიგში და შესაბამისად ეს უკვე ავიდა ინდონეზიაზე, რომ უკვე ქალი გამოდის ადვოკატის როლში სოფლის მეურნეობის დაცვაში, რაც ძალიან კარგია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ სწორედ ესეთი ადამიანები, როდესაც ამ ტიპის პროექტებს მართავენ, ესენი ხედავენ, სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავენ სამწუხაროდ და სხვა თემაზეც რომ გადავიდეთ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დრო ალბათ გვეწურება. როგორ მიხვედი, როგორ შენ როგორც აქტივისტი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხარ და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების სფეროში და არა მარტო, ხო? იცავ ასევე LGBT თემის საკითხებში ძალიან აქტუალურ ხარ, გარემოს საკითხებში, რომლებიც დაცვის საკითხებში ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული. მაგრამ როგორ შეუერთდი აი ქალთა მოძრაობას, როგორ გახდი აქტივისტი, აი რატომ შეგვიძლია რომ ამაზე
ამ ქალთა მოძრაობასთან მიმიყვანა სოლიდარობის განცდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველანი ქალები და მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ არ არსებობს ერთი ქალი მაინც, ვინც არ ყოფილა იმ პატრიარქალური ზეწოლის და სტერეოტიპების მსხვერპლი. თუნდაც არ იყოს ეს თქვა ფიზიკური ძალადობა, კონების გაყოფასთან როცა მიდგება, აბსოლუტურად ყველა ქალს კონია ეს განცდა, მე დარწმუნებული ხარ, ეხა ვინც გვისმენს, რომ გადახედავს თავის ისტორიას, ამას აღმოაჩენს აუცილებლად. სწორედ აი ამ სოლიდარობის განცდამ მიმიყვანა და მე ვთვლი, რომ მე შემიძლია ჩემს გარემოში იმ ადამიანებში, რომლებთანაც მიწევს ყოფა ყოველდღიურად, იმათი მსოფხედელობა შევცვალოთ. ეხლა რაც გულის, ხო,
აი თუ შეიძლება შემოგაშველებ ეს გვიანბე, რაც გულის, ხო, აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრობ, შეგვიწუთის წიყვა, როგორ მოახერხე შენ აი ამ სტერეოტიპების დანგრევა?
ეს
შენთვის და სტერეოტიპში გარშემო.
იცით, როგორი რაღაც არის, არ უნდა იგრძნოს ქალმა თავი ფორტუად იმ სტერეოტიპში, რომელსაც ახლავს მას კულტურა. მაგალითად, ძალიან მარტივია, როდესაც ხაბარია მარტო სამსარეულო სიტყვაზე და თქვა არ ხარ უზრუნველყოფილი, არ ხარ პასუხისმგებელი თქვა სხვა საკითხებზე და ასეც ზრდიან სამწუხაროდ ქალებს, რომ ვთქვათ მას განათლებას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, იმიტომ რომ ის მაინც გათხოვდება და
მაგრამ შეიძლება გამოსულიყო, რომ ეს ჭირდება.
ეს ჭირდება, იმიტომ რომ მამაკაცი ვეღარ უძლებს იმ პასუხისმგებლობას და ძალიან ხშირად ამ პასუხის უპასუხისმგებლობის გამო ეს ქალი რჩება მარტო, მას ყავს ვთქვათ შვილები და უცებ უდგება ის მომენტი, რომ უნდა მიხედოს ოჯახს, უფრო ზოა შვილებს, უნდა გადაარჩინოს საკუთარი
თავი.
უნარები არა აქვს და არ აქვს ექსპერტიზა. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ასაკიდან დაგვიანებული არასოდეს არაფერი არ არის. ნებისმიერი ასაკიდან შეუძლია ადამიანს განვითარება და შეუძლია საკუთარ თავზე ფიქრი და კიდევ ერთ დავამატებ, თვითონ ქალებიც უნდა გათავისუფლდნენ აი ამ სტერეოტიპებისგან.
უბრალოდ ამას იმიტომ გიკითხები, იცით რა მეკო, ჩვენთან ახლა გვისმენენ ქალები და ჩვენი გადაცემის აზრიც ეგარი მთავარი, რომ რაღაცა მივეხმაროთ ჩვენი მაგალითით, ჩვენი გზით. აი ზუსტადაც რომ არ არის ადვილი, თქვენი მაგალითი რომ იქნება გაიხსენოთ რაღაც, აი როგორ რაღაც გინდოდა გარემო გეწინააღმდეგებოდა.
ესე კონკრეტულად ისე არ მახსენდება, მაგრამ მაგალითად მოლაპარაკების მაგიდაზე რო თქვენებოდი თქვენ მამაკაცებთან ერთად, ვიყავი ცოტა დაკომპლექსებული გამომდინარე თქვათ ჩემი გენდერისგან, იმიტომ რომ მეც ვიყავი ამ სტერეოტიპების მსხვერპლი და მეც მეგონა რომ მამაკაცი უფრო ჭკვიანი შეიძლება იყოს ვიდრე ქალი და გადაწყვეტილების მიღებაში ეს მიშლიდა ხელს. თუმცა, როდესაც ხვდები რომ შენი წინადადება განიხილება, თქვათ შენი პროექტები გადის, შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ები ხორცილდება და ხორცილდება წარმატები, ეს უკვე გაძლევს ცხადია შენს თავის
უნარს.
ერთ პატარა მაგალითს მოყავს, ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ მაგალითის გახსენება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოხატავს იმ კულტურულ მოდელს, საგზაო მოძრაობის წესები. მდეხა ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ქალებს, რომ ზებრაგადასასვლელზე ქალები არ უთმობენ და თქვა წრიულ მოძრაობაზე ქალები არ უთმობენ. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია ქალები, რომლებსაც ეს ნიშანი აქვს გამაფრთხილებელი, რომელიც სასაცმელი არის ჩასმული. მე თვითონ გონია, რომ ეს ქალი თვითონ მსხვერპლი არის, აი ამ
სტერეოტიპის.
ეს ქალი უბრალოდ შეიძლება ახალი დამჟდარი არის საჭესთან, იმიტომ რომ ქალები მოგვიანებით დაჭრენ და თქმა უნდა საჭესთან და ახალი დამჟდარი მამაკაციც ანალოგიურად შეიძლება ატარებდეს მანქანას, როგორც ახალი დამჟდარი ქალი.
მეც მაგას ვამტკიცე ხო?
და რაც შეეხება აი ზებრა გადასასვლელზე არ დათმობას, ბევრ ქალს აქვს ის მოლოდინი, რომ ას ესე მიაჩვია საზოგადოება, მიაჩვია კულტურამ, რომ მას უნდა დაუთმონ, უნდა დაუთმონ მაშინაც, თუ ეს კანონით არ ეკუთვნის. და შემდგომ მოლოდინი აქვთ აი ამ ქალებს, რომ მაგალითად მე თუ გადავდივარ ზეთრა გადასასვლელზე და მამაკაცი გადმოდის ფეხით მოსიარულე, მე მას არ უნდა დაუთმო, რომ მამაკაცია უნდა დამითმოს. მე ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ვდგავარ, ვუთმობ მამაკაცის, მამაკაცი არ მიდის, იმიტომ რომ თვლის რომ უნდა გამატაროს და ბოლოს ვიდექით ეს იმდენი ხანი, მე უფრო კომფორტულად ვქნები თავს, იმიტომ რომ მანქანაში კონდიციონერი მაქვს, იმას ბოლოს დაცხადა გადავიდა.
ასე რომ აი ეს შენიშნა, მეც სხვა შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ისტორიებია ხოლმე მაგყოთხით და აი მე მაინც მინდა გკითხვა შენი საქმიანობაში აი ეს ფემინისტური პერსპექტივა, ეს გენერული სენსიტივობა, როგორც მართლობს, როგორც მენეჯერს, როგორც გადაწყვეტილებების მიმღებს და დამქირავებელს, რამდენად აი სხვანაირად გაქცევს ასე რომ ვთქვა, ანუ რამდენად ახორციელებ ამას, რაც შე ითვალისწინებაში გეხმარება ეს აი ამ საქმიანობაში კონკრეტულად მართველი და მენეჯერულ პოზიცია გაქვს საკმაოდ ისეთ მაღალი.
ეცით არის, მე ვერ დავარქმევ იმას, რომ მე ამას რაღაცაში ვთქვათ ვიყენებ, ან კარგი ამსოდი გაგებით. ერთადერთი მე ყველანაირად ვცდილობ, რომ ჩემს კომპანიაში თანამშრომლებად ავიყვანო ქალები, რომლებსაც გჭირდებათ რაღაცა გამოცდილების დაგროვება და შესაბამისად მივეხმაროთ ყველა ერთად ამ ქალებს, რომ ეს დააგროვოს,
თქვა რაღაცა გამოცდილებას, იმიტომ რომ ქალია და სახშემდე იყოს და გამოუცდელი.
არა, ნუ მასე არ ვფიქრობთ ახლა.
ამას ამ კუთხით რამდენად ხო მნიშვნელოვანია ხო ამ სამსახურში აყვანის დროს სწორედ ამ კუთხით არ დაჩაგრო ადამიანი და როდესაც სენსიტიურობა და ეს პერსპექტივა ადამიანს გააჩნია ამას ხედავს და ეს
ჩვენ გამოცდილება კარგი ქალების მიერ გაკეთებული პროექტები არის ახლა რომელიც ჩამოთვალეს და თითქმის რომ პროექტებზე არ ვიმუშავია სულ ყველგან იყვნენ ქალები სულ ყველგან აბსოლუტურად
ეს მიმართულად ხდება ანუ ამის თქმამდე
იცით არის ეს
გარანტირებულად
ხდება მიზანი მიმართულად, თუმცა მე ვინც შემხვედრია ამ ვთქვათ გასაუბრების დროს, გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება და მეტი ვთქვათ პროფესიონალიზმი მაინც ქალებიდან მოდის. შეიძლება ვთქვათ იმ კონკრეტულ სფეროში არ იყოს, მაგრამ მას იმხელა ვთქვათ ბექგრაუნდი გქონდეს რაღაცაში, რომ მისი ესე ვთქვათ წარმოწევა შესაძლებელია.
ანუ მაიკო, ქალი უნდა იყოს გაცილებით, მაგრამ ახლა გაცილებით მეტი უნდა შეეძლოს მამაკაცზე, რომ ვთქვათ აი ეს
უნდა გაძლიოს ის კომპლექსები, რომელიც მას აქვს და რომელიც
ეს გასაგებია. აი გარემოში სადაც მას ანდობენ უკვე ალბათ საკმარისი არ არის ისეთივე იყოს როგორც სხვა მამაკაცი ხო საკმარისი ერთ იმაზე ბევრად უკეთესი უნდა იყოს მას ეს მისცენ ამის შესაძლებლობა მისცენ
და მე თუ გვაქვს დრო
თვით გვაქვს ერთი წუთი და თუ შეიძლება
ჩვენ თემაზე დღევანდელი თემა ჩვენ იყოს ხაბარი და ის როგორც ხაბარი როგორც კულტურული აგენტი თუ გინდა რამე გითხრა შე როგორ ამ თემაზე როგორ ფიქრობ რას კითხულობ რას ვასწავლთ რას კითხულობთ რას გვასწავლდნენ ჩვენ და რა ღირებულებებს მატარებელია ის კლასიკური ზღაპრები რომელთაც
ჩვენ გამიზარდეთ სტერეოტიპული
არის თუ არა მის ხერას რაც გულს ქრა თქმა უნდა ის არის სტერეოტიპული და მე ძალიან მიხარია რომ ჩემს ბავშვობაში და ბევრი ჩემნაირი ქალის ბავშვობაში არსებობდა და დღესაც არსებობს ასტრიდ ლინდგრენი და მისი ნაწარმოებები, რომელიც რადიკალურად ამსხვრევს ამ სტერეოტიპს და აბსოლუტურად რჩება მათ მეხსიერებას.
მაგრამ ძირითადად
ამით თქვა, ხო, მაპატიე, მე ვარ ვცდილობ რომ შევაჯამო, იმიტომ რომ ფიქრობ, მაი, ამას ამბობ არა, რომ ნამდვილად რაღაცა კლასიკურ ზღაპრებს
შეავცილებდა და
ახსენდა, მაგრამ
კი, რა თქმა
უნდა, თანდათან მეწეოდა ასეთი ზღაპრებიც. და იმედია რომ თანამედროვეობა დაწერს ახალ ზღაპრებს, ახალ ლიტერატურას, სადაც თანამედროვეობის ეს თქვა და ეს ეპოქა, ესეთი კალები რომელიც ახლა ჩემთან ერთად სტუდიაში შეხედან ეს ყველაფერს ეს აისახება რა თქმა უნდა მე სამწუხაროდ დავამთავრე გადაცემა გემშვიდობით ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის დრო არ მყოფნის ხოლმე და გვინდა რომ გავაგზავნოთ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი დღეს ეს იყო გადაცემა ფემინისტრიმი და ბოლნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა ლაიკო ჩიტაია აქტიური მრავალმხრივი ქალი რომელიც გვინდოდა დღეს თქვენთვის გაგოცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მომავალში ახლა რამდენი